Dame i gospodo, lijepo vas pozdravljam. Otvaram 262. sjednicu Vlade. Najavljujem odmah sjednicu Vlade u ponedjeljak. Točan sat reći ćemo još i vama i novinarima, a riječ je naravno o završnim odlukama oko privatizacije Telekoma, o odlučivanju o cijeni i tako dalje. Dakle, sjednica Vlade još jedna u ponedjeljak. Vrijeme, točno ćemo vam javiti na vrijeme i glasnogovornik će to na vrijeme izvijestiti novinare. Idemo na prvu točku dnevnog reda. Nacrt prijedloga zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva. Prije nego dam riječ ministru Čobankoviću, reći ću da je od početka rada ove Vlade osnovni cilj bio promjena logike i razmišljanja u dosadašnjoj praksi u šumarstvu i drvnoj industriji, te prije svega da smanjimo izvoz trupaca i piljene građe, a u korist finalnog proizvoda, da radimo na finalnom proizvodu. I tu su, moram reći, i ministar Čobanković i ministar Vukelić uložili njihova ministarstva velike napore zajedno sa drvnom industrijom, sa proizvođačima i stvari se bitno pokreću na bolje. Danas i ovim nacrtom prijedloga zakona koji donosimo danas idemo još jedan vrlo važan i velik korak naprijed u tome, jer htjeli smo izbjeći onu praksu koja je desetljećima bila u Hrvatskoj i u samostalnoj Hrvatskoj i u vrijeme bivše Jugoslavije, a to je da smo izvozili trupce, a onda od istog tog uvozili finalni proizvod. To nećemo više. Hrvatske pameti, inovacije i proizvođača koji to mogu napraviti ima dosta, treba im dati poticaj i ove 4 godine smo na tome radili. Drvnu industriju smo prepoznali kao stratešku granu hrvatskog gospodarstva, te smo stoga donijeli strategiju razvoja drvne industrije na temelju koje je donesen operativni program razvoja industrijske prerade drva u Hrvatskoj. U tom operativnom programu osigurali smo po prvi puta nepovratne novčane poticaje i povoljne kreditne linije za konsolidaciju i daljnji razvoj drvno-industrijskog sektora. I ovih dana upravo donosimo odluke, i to je ono što želimo i ovdje reći na otvorenom dijelu sjednice, o raspodjeli 41 milijun kuna i 100 tisuća nepovratnih poticaja za razvoj drvne industrije. Rezultat svih tih aktivnosti na najbolji način se oslikava kroz vanjsko-trgovinsku bilancu, gdje u prvih 7 mjeseci ove godine bilježimo suficit u iznosu od 72 milijuna američkih dolara. To je sigurno veliki napredak u odnosu na ono što je bilo prije nekoliko godina. Međutim, i to je razlog za današnji prijedlog zakona, ovaj segment do sada nije bio uređen zakonodavno, nije imao svoj zakonodavni okvir i stoga smo pristupili izradi zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva i smatram da će to biti jedan bitan korak naprijed, jedan bitan kriterij i okolnost našeg daljnjeg napretka u smislu jačanja hrvatskog izvoza kao finalnog proizvoda, a ne izvoza trupaca. Evo, toliko uvodno, detaljnije ministar Čobanković.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa vi ste u svom uvodnom izlaganju u stvari sve rekli što treba i kazati. Mi smo drvnu industriju prepoznali kao strateški dio našeg gospodarstva. Zbog toga smo išli i sa donošenjem strategije razvoja. Na osnovu strategije donijeli smo operativni program i u sklopu operativnog programa predviđena su i određena poticajna sredstva za različite namjene u razvoju drvne industrije i isto tako povoljan financijski okvir za konsolidaciju i daljnji razvoj ovoga sektora. Danas, ili bolje rečeno ovih dana, nakon provedenog natječaja, ćemo krenuti sa donošenjem odluka, vjerojatno ponedjeljak ili utorak će se sastati zadnje povjerenstvo za raspodjelu poticaja, na osnovu toga ćemo donijeti odluke i u kratkom vremenskom periodu podijeliti ova financijska sredstva koja su nam predviđena u proračunu. To je učinjen veliki iskorak. Danas u drvnoj industriji se značajno smanjio prije svega izvoz trupaca, ali isto tako i piljene građe. I ono što je posebno bitno za naglasiti, da je unutar samih drvoprerađivača su postali svjesni da najbolje sortimente moraju ostaviti i izraditi iz toga finalne proizvode i sa finalnim proizvodima ići kako na domaće tržište, tako i na svjetsko tržište. A upravo rezultat svega toga je i ovaj suficit koji ostvarujemo ili ti pokrivenost uvoza izvozom od 115%, znači 15% više izvozimo nego što uvozimo i to je praktično po tome drvna industrija jedna od vodećih grana hrvatskog gospodarstva. Nažalost, do sada nismo imali zakonodavni okvir za ovu za značajnu proizvodnju i zbog toga smo i pristupili izradi ovoga prijedloga zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva i ukratko što donosi ovaj zakon. On regulira kvalitetu proizvoda od drva, regulira proizvodne procese, tehničke propise i tehnička dopuštenja, zatim minimalno tehničke uvjete za proizvodne pogone, prerade drva i namještaja, ali isto tako on regulira i upravni i inspekcijski nadzor. Isto tako ovdje bih želio kazati između ostalog da se planira ići na formiranje burze drva kao i na formiranje centra za istraživanje proizvoda od drva i razvoj namještaja. I to je uz rad na strategiji dizajna nešto što bi praktično definitivno trebalo ovu granu gospodarstva staviti u još povoljniju situaciju. I stoga predlažem gospodine predsjedniče da se ovaj prijedlog zakona prihvati i uputi u saborsku proceduru.
Hvala ministre, tko je za? Hvala lijepo. Idemo na drugi zakon, nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o eksplozivnim tvarima s nacrtom konačnog prijedloga zakona. Ministar Kirin.
Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani kolege ministri, Zakon o eksplozivnim tvarima stupio je na snagu 24. prosinca 2004. godine. U praktičnoj primjeni zakona u protekle dvije godine uočeno je da pojedina pitanja iz područja proizvodnje, prometa i uporabe eksplozivnih tvari nisu u potpunosti uređena te da nema pravnog uporišta za donošenje pojedinih podzakonskih propisa, a isto tako da pojedine odredbe zakona nisu usklađene sa važećom zakonskom regulativom Republike Hrvatske. Znači, ovim zakonom, kojim sada izmjena zakona, omogućava se donošenje podzakonska propisa kojim će se urediti problematika proizvodnje eksplozivnih tvari. Utvrđen je pravni temelj za donošenje podzakonskog propisa kojime će se propisati prostorno, tehnički i sigurnosni zahtjevi koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava T1. Naime, pirotehnička sredstva za tehničku namjenu razreda T1 utvrđena su kao manje opasna sredstva kojima se između ostalog i pripadaju i pirotehnička sredstva koja se koriste u opremi za spašavanje za signalizaciju na moru. Kako su navedena sredstva često puta bile predmet zlouporabe na raznim manifestacijama, na nogometnim utakmicama najčešće, pojavila se potreba za preciznijim propisivanjem načina na koje se te sredstva mogu nabaviti, staviti u promet, te i tko i pod kojim uvjetima ih može kupiti u maloprodaji. Također, ovom izmjenom zakona utvrđena je ovlast ministru unutarnjih poslova da podzakonskim aktom propisom uredi način oduzimanja dozvole za miniranje, utvrđuje se obaveza nadzora nad osobama koje obavljaju poslove pripreme miniranja od strane osoba koje posjeduju dozvolu za tu vrstu miniranja, te se utvrđuje sudjelovanje ministarstva unutarnjih poslova u postupku izdavanja dozvola za objekte čija je namjena proizvodnja ili skladištenje eksplozivnih tvari. Za provedbu ovog zakona nije bilo potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu, a sukladno članku 159 Poslovnika Hrvatskog sabora predlažemo da se donošenje ovog zakona ide po hitnom postupku s obzirom da postoje opravdano državni razlozi te isto nužno radi sprječavanja ili otklanjanja i poremećaja u gospodarstvu. Predlažemo da se zakon uputi u proceduru Hrvatskog sabora po hitnom postupku.
Tko je za ovaj prijedlog? Hvala lijepo. Točka 3. Nacrt prijedloga zakona o ratifikaciji memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Hrvatske o pristupanju Hrvatske 7. okvirnom programu za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti. Ministar Primorac.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Hrvatska je odabrala put znanja i poučeni iskustvom 6. okvirnog programa gdje hrvatski znanstvenici negdje kroz otprilike 100 projekata su povukli vrijednosti od 10,2 miliona eura. Hrvatska je pokazala izniman kapacitet u i prijavljivanju, ali i u povlačenju novca. 7. okvirni program je najveći program Europske unije za financiranje istraživanje tehnologijskog razvitka i on ukupni proračun ima oko 50 milijardi eura i to u periodu od 2013. godine. Temeljne koristi koje će Republika Hrvatska imati od 7. okvirnog programa jesu sljedeće. To je bolje iskorištavanje svih znanstvenih kapaciteta u Republici Hrvatskoj, mogućnost odobravanja iznimno visokih iznosa za istraživačke projekte za hrvatske znanstvenike, poticaj istraživanja za potrebe gospodarstva u Republici Hrvatskoj, jačanje regionalnog istraživačkog i tehnologijskog razvoja u Hrvatskoj i ono što je najvažnije, usporedivost hrvatskih znanstvenih institucija s onim europskim. Za ovaj zakon mi ne tražimo dodatna sredstva iz državnog proračuna, a u već u ovom trenutku deseci projekata prema 7. okvirnom programa se apliciraju iz Republike Hrvatske.
Hvala lijepo. Tko je za ovaj prijedlog zakona? Hvala. Točka 4. Ministar Vukelić, nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Hrvatske i Europske investicijske banke za Plinacro Plinovodi 2. Izvoli ministar.
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, ovim zakonom stvara se jedan od posljednjih preduvjeta da bismo započeli sa drugim ciklusom investicija u izgradnji plinskog transportnog sustava u Hrvatskoj, a to je dakle prije svega i najvažniji dio plinovoda magistralnog koji ide prema Dalmaciji, prema Splitu. I znamo da je prema programu i predviđeno početak radova ove godine. Da bi se ta investicija koja ukupno je predviđena u ovoj godini, ne samo tog magistralnog plinovoda do prema Dalmaciji, nego i spoja plinovoda prema Mađarskoj, koji je također u planu 2007-2011, a isto tako i regionalnih plinovoda Benkovac, Zadar, Šibenik, Drniš, Knin. Dakle, za sve te investicije potrebno je negdje oko 440 milijuna eura. Dio sredstava Plinacro ima, dio sredstava se treba zatvoriti kreditom i od tog ukupnog iznosa sredstava 190 milijuna eura je predviđeno kreditnih sredstava i upravo ovaj ugovor definira dakle jamstvo koje daje država Plinacro za uzimanje tog kredita od Europske investicijske banke na rok od 20 godina, 5 godina počeka i 15 godina povrata. Ovdje je važno predsjedniče još jednu stvar spomenuti, da magistralni plinovod i plinofikacija Dalmacije dobila jednu i novu dimenziju pred dva dana potpisom deklaracije i dakle potporom hrvatske vlade, crnogorske vlade i albanske vlade izgradnje jadransko-jonskog plinovoda. Dakle, taj plinovod, naš magistralni transportni sustav prema Dalmaciji, biti će dio četvrtog dobavnog pravca za Europu, u stvari kada je riječ o plinu, i to spoj na plinovod TAP koji spaja i snabdjeva plinom Europu, odnosno Italiju, preko Albanije, Grčke, Turske, sve do Kaspijske regije. Dakle, još jedan novi dobavni pravac za Hrvatsku, što sigurno da daje još posebni značaj upravo izgradnje ovoga magistralnog plinovoda koji mi kanimo graditi u Hrvatskoj. Hvala lijepo.
Hvala ministre. Tko je za ovaj plinovod, odnosno za ovaj ugovor o jamstvu? Hvala lijepo. Točka 5. Prijedlog protokola suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u provedbi projekta resocijalizacije ovisnika o drogama. Potpredsjednica Kosor.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Radi se dakle o nastavku naše borbe protiv ovisnosti, odnosno borbe protiv svih oblika ovisnosti, nakon što smo donijeli i nacionalnu strategiju suzbijanja zlouporabe droga, nakon što smo donijeli i program resocijalizacije ovisnika. Dakle, podsjećam, u travnju ove godine donijeli smo taj sveobuhvatni program. Odlučili smo se i na dodatne aktivnosti, na dodatan napor, a to je i donošenje protokola koji jasno propisuje što tko od institucija mora učiniti u toj zajedničkoj borbi protiv velikoga zla koje, nažalost, se nadvilo nad našim mladim ljudima, kao što je to, nažalost, i u drugim europskim zemljama. Dakle, ovaj protokol vrlo jasno propisuje koja institucija u tom procesu koji želimo pojačati, a to je osnaživanje ovisnika koji su, dakle, bivših ovisnika koji su prošli neki oblik liječenja, bili su u terapijskoj zajednici ili su bili u zatvorskom sustavu. Budući da je istraživanje koje smo napravili upravo među svim tim mladim ljudima pokazuje da više od 83% želi prekvalifikaciju, želi školovanje i ono što je najvažnije, želi se zaposliti. Dakle, ovim protokolom propisujemo što koja institucija treba napraviti, što čine nevladine udruge, odnosno civilni sektor, i moram reći da je osnovni cilj tog protokola uspostavljanje intenzivne suradnje među nositeljima u provedbi pojedinih aktivnosti, odnosno pojedinih mjera. Najvažnije, budući da smo napravili i dobru nacionalnu strategiju, i dobar akcijski plan, i dobar program resocijalizacije koji u konačnici vodi ka zapošljavanju, najvažnije u cijelom tom sustavu jest da svi koji su zaduženi za borbu protiv ovisnosti međusobno koordiniraju i međusobno surađuju. Nositelji mjera su ministarstva, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga koji će i koordinirati taj posao, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija za obrazovanje odraslih, centri za socijalnu skrb u cijeloj Hrvatskoj, područne službe Zavoda za zapošljavanje, jasno škole, fakulteti, terapijske zajednice i tako dalje, tako redom. Dakle, sve te ustanove su zapravo i taksativno nabrojene u protokolu. Ono što je, evo, možda najvažnije reći i na samome kraju, da će se na temelju ovoga protokola usklađivati, odnosno izrađivati propisi, isto tako popisi zanimanja sukladno potrebama tržišta rada po županijama, jasno u neprekidnom dogovoru i razgovoru sa poslodavcima, izrada liste odgojno-obrazovnih ustanova koje će provoditi programe doškolovanja i prekvalifikacije, izrada i dostavljanje popisa službenih osoba u centrima za socijalnu skrb koji će biti zaduženi za cijeli taj proces i niz drugih mjera koji će u konačnici, vjerujem, dovesti s jedne strane do smanjivanja broja ovisnika mladih ljudi u Hrvatskoj, a s druge strane snažnu potporu svima njima koji žele izaći iz pakla droge da to uistinu učine, jer u toj potpori moramo biti zajedno. Svaki mladi život je iznimno važan, nema cijene, vrijednost iznad svih vrijednosti i vrijedi se za njega boriti. Ovaj protokol to pospješuje. Hvala lijepa.
Hvala. Tko je za ovaj protokol? Hvala lijepo. I zadnja točka na ovom dijelu sjednice, prijedlog odluke o najvišem iznosu novčane naknade za nezaposlenu osobu. Ministar Vukelić, prije nego kaže nekoliko riječi, evo ja ću reći da smo već ima nekoliko mjeseci najavili da želimo tu naknadu, njezin najviši dio, dignuti sa dosadašnjih oko 1000 kuna na 1200 kuna. Smatramo i to i doprinosom svima onima, naravno, koji su na Zavodu za zapošljavanje. Ali puno važnije od toga jest i činjenica da visok stupanj gospodarskih aktivnosti u prva dva kvartala, pa i nastavlja se i u trećem kvartalu ove godine, je doveo do najniže stope nezaposlenosti, do najnižeg broja nezaposlenosti u zadnjih 10 godina i to je ono što nas veseli. Onima koji su i dalje na zavodu želimo podići naknadu, to je naš doprinos i standardu hrvatskih ljudi, hrvatskih građana, posebno onih najugroženijih koji nemaju posao, koji se bore za posao, ali isto tako želim najaviti da ćemo u suradnji sa socijalnim partnerima, a o tome sam govorio nešto i na saboru HDZ-a u Ciboni, da ćemo u idućem mandatu razgovarati o tome i da se potencira doškolovanje, da se potencira i fleksibilnost radne snage, da se potencira isto tako i veća kontrola, da vidimo da ne bi netko primao naknadu koju plaćaju svi porezni obveznici u Hrvatskoj, a istovremeno negdje radio na crno. To je krajnje nekorektno i tome ćemo također stati na kraj. No, onim ljudima koji zaista su najpotrebniji, evo, prijedlog Vlade da se digne sa 1000 na 1200 kuna mjesečne naknade. Izvoli ministar Vukeliću.
Hvala gospodine predsjedniče. Pa upravo ovo što ste i kazali, upravo gospodarski rezultati koje se ostvaruju, stvaraju i u stvari preduvjete da se donesu ovakve odluke, između ostaloga, jer treba znati, dakle, da je zaista kontinuirano u ovoj godini snažan pad broja nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje, a time jasno i broj korisnika ove naknade, što svjedoči o izuzetnoj aktivnosti, pa evo i ministar Čobanković govori o drvnoj industriji, tako i u cijelom segmentu i sektoru svih industrija, ali i gospodarstva u cjelini. Možda je važno za reći, dakle, u kolovozu je na Zavodu zapošljavanja evidentirano 242.851 nezaposleni. Najniža brojka, dakle, od kad se i vodi evidencija nezaposlenih, a kada govorimo o korisnicima novčane naknade, onda je ta brojka 53.606. Početkom godine u prvom mjesecu bilo ih je 70.000. To govori o stalnom smanjenju broja nezaposlenih, ali i o smanjenju broja onih koji primaju naknadu. Riječ je o onim nezaposlenim ljudima koji primaju naknadu na temelju prava ako su radili u posljednja 24 mjeseca najmanje 9 mjeseci ili ako su radili 30 godina muškarci, žene, a 35 godina muškarci i ostali bez posla, tada imaju pravo do novog zapošljenja stalno primati ovu novčanu naknadu. Isto važno je za reći, utvrđuje se najniža osnovica i odnosno iznos naknade, on je od veljače ove godine 976 kuna, a najviša naknada može biti, dakle, ovom odlukom ili biti će od 1. listopada ove godine 1200 kuna. Mislim da je to dobra vijest za sve one koji primaju naknadu, ali isto tako mislim da je za njih izuzetno dobra vijest i ovi trendovi u gospodarstvu i sve veća šansa da u stvari se zaposle i da i nisu korisnici ovih naknada. Hvala lijepo.
Hvala. Tko je za povećanje naknade za nezaposlene? Hvala lijepo. Zaključujem prvi dio sjednice. Stanka od 10 minuta.